มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วได้อ่านและศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่3ถึงข้อ5นะครับบทนี้หัวเรื่องหลักคือการพ่ายแพ้ของโอกษัตริย์เมืองบาชานโมเสสเล่าถึงประสบการณ์ของคนอิสราเอลต่อไปบอกถึงการต่อต้านของกษัตริย์อามอไรต์อีกพระองค์หนึ่งและบอกถึงชัยชนะที่พระเจ้าให้แก่คนอิสราเอลข้อ1ถึงข้อ5นี้ผมได้อ่านและอธิบายไปนะครับในข้อ5บอกว่าบรรดาเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่มีกำแพงสูงโดยรอบมีประตูมีด่านประตูและยังมีชนบทอีกมากที่ไม่มีกำแพงอิสราเอลยึดเมืองนี้ได้แสดงว่าพระเจ้ารบแทนคนอิสราเอลนะครับนี่เป็นการหนุนใจอย่างมากแก่พวกเขาเมื่อเขาเผชิญกับคนยะและกำแพงที่สูงถึงฟ้าในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้กำแพงที่สูงถึงฟ้านี่หมายถึงกำแพงที่สูงมากแล้วก็ขนาดร่างกายของโอกนั่นก็ใหญ่โตข้ามไปข้อ11ด้วยยังเหลืออยู่แต่โอกษัตริย์เมืองบาชานซึ่งเป็นพวกเรฟาอิมดูเถิดเตียงนอนของท่านทำด้วยเหล็กเตียงนอนนั้นไม่อยู่ที่เมืองรับบาแห่งคนอัมโมนดอกหรือยาวตั้ง9ศอกกว้าง4ศอกขนาดศอกคนเรากษัตริย์พระองค์นี้สูง13ฟุตครึ่งหรือประมาณ405เซนติเมตรเตียงก็คงจะถูกเก็บไว้ที่เมืองรับบาของคนอัมโมนการครอบครองแผ่นดินข้อ12 13แผ่นดินนี้ที่เราตีได้ครั้งนั้นคือตั้งแต่อาโรเออร์ซึ่งอยู่ริมลุ่มน้ำอาโนนและแดนเทือกเขากิเลอาดกึ่งหนึ่งกับหัวเมืองทลายเหล่านั้นเราก็ได้ให้แก่เผ่ารูเบนและเผ่ากาดส่วนกิเลอาดที่ยังเหลืออยู่กับเมืองบาชานทั้งหมดซึ่งเป็นแผ่นดินของโอกคือดินแดนอาโกบทั้งหมดเราก็ได้ให้ไว้กับครึ่งหนึ่งของคนเผ่ามนัสเสทั้งหมดเมืองบาชานนั้นเรียกว่าดินแดนของพวกเรฟาอิมแผ่นดินของโอกถูกมอบให้แก่เผ่ารูเบนกาดและครึ่งเผ่าของคนมนัสเสซึ่งได้เลือกที่จะอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนข้ามไปข้อ18ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้บัญชาท่านทั้งหลายว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงให้ท่านทั้งหลายยึดครองแผ่นดินนี้ถ้าแก้วทหารทั้งสิ้นของท่านจงถืออาวุธยกข้ามไปก่อนคนอิสราเอลผู้เป็นพี่น้องของท่านโมเสสเตือนพวกเขาว่าการที่พวกเขาได้อยู่บ้านใหม่ในแผ่นดินอย่างสบายแล้วไม่ให้ทำให้พวกเขาพ้นจากความรับผิดชอบในการช่วยเหลือเผ่าอื่นในการยึดแผ่นดินในทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนข้อ19ข้อ20แต่ภรรยาของท่านบุตรเล็กๆทั้งหลายของท่านกับฝูงสัตว์ของท่านเพราะข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าท่านทั้งหลายมีฝูงสัตว์เป็นอันมากจงอยู่ในเขตเมืองที่เรายกให้นั้นก่อนกว่าพระเจ้าจะโปรดให้พี่น้องของท่านได้อยู่พักเหมือนได้ประทานแก่ท่านแล้วจนเขาทั้งหลายจะยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่เขาที่ฝ่าตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนแล้วท่านทั้งหลายต่างจึงจะกลับมายังที่อยู่ของตนซึ่งข้าพเจ้าได้ให้แก่ท่านทั้งหลายคำอธิษฐานของโมเสสโมเสสทบทวนประสบการณ์ส่วนตัวของท่านกับพระเจ้าและเหตุผลที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้กับพวกเขาข้อ23ถึง26ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้อ้อนวอนพระเจ้าว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าพระองค์พึงทรงสำแดงอนุภาพและฤทธิ์ประหัตของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพราะมีพระเจ้าองค์ไหนเล่าในสวรรค์ในแผ่นดินโลกซึ่งอาจกระทำตามการสำคัญและการอิทธิฤทธิ์ดังพระองค์ได้ขอพระองค์ทรงโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ข้ามไปดูแผ่นดินอันดีที่อยู่ฝ่าตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนดูแดนเทือกเขางดงามและเลมานอนด้วยแต่พระเจ้าได้พิโรธต่อข้าพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายเป็นเหตุพระองค์จึงมิได้ทรงโปรดและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าพอแล้วเจ้าอย่าได้พูดกับเราด้วยเรื่องนี้ต่อไปเลยพระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์พระองค์ตรัสเหมือนกับพ่อแม่ว่าพอแล้วโมเสสเราไม่ต้องการได้ยินเรื่องนี้อีกข้อ27เจ้าจงขึ้นไปถึงยอดพิสกาและเพ่งตาของเจ้าดูทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกและดูแผ่นดินนั้นด้วยในตาของเจ้าเพราะเจ้าจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ไปไม่ได้เลยเห็นใจโมเสสครับเมื่อท่านวิงวอนขอพระเจ้าให้ท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเป็นจุดหมายของท่านเป็นเวลา40ปีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราด้วยนะครับแม้ว่าเรากลับใจจากความบาป เราต้องรับผลของความบาปในชีวิตนี้ด้วยข้อ28แต่เจ้าจงกำชับโยชูวาจงสนับสนุนและชูใจของเขาให้เข้มแข็งเพราะเขาจะต้องนำหน้าชนชาตินี้ข้ามไปและจะให้เขาทั้งหลายเข้าถือกรรมสิทธิ์ในแผ่นดินที่เจ้าแลเห็นนั้นโมเสสบอกชัดเจนแก่คนรุ่นใหม่พร้อมจะเข้าในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้โยชูวาคือคนที่พระเจ้าได้เลือกให้เป็นผู้นำของพวกเขาบทที่4หัวเรื่องหลักคำแนะนำสำหรับคนรุ่นใหม่บทนี้จบลงที่การทบทวนการเดินทางในถิ่นทุรกันดารของคนอิสราเอลพวกเขามาถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนและใกล้กับภูเขาเนโบเมื่อโมเสสบอกคำสั่งสุดท้ายแก่ประชาชนมีเพียง2คนเท่านั้นที่ได้เดินทางมาตลอดเส้นทางนี้คือโยชูวาและคาเล็บคนส่วนใหญ่ถูกฝังในถิ่นทุรกันดารคนรุ่นใหม่พร้อมที่จะเข้าในถิ่นทุรกันดารแต่ก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปโมเสสทบทวนเหตุการณ์ในถิ่นทุรกันดารและวิงวอนพวกเขาให้เชื่อฟังพระเจ้าผู้ทรงรักพวกเขาโมเสสวิงวอนพวกเขาให้เชื่อฟังพระเจ้าข้อ1ข้อ2บอกว่าบัดนี้โอคนอิสราเอลทั้งหลายจงฟังกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายจงประพฤติตามเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่และเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทรงประทานแก่ท่านท่านทั้งหลายอย่าเสริมเติมคำที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้และอย่าตัดออกเพื่อท่านทั้งหลายจะรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านผู้อิสราเอลต้องทำตามพระวจนะของพระเจ้าครับไม่ใช่แต่ฟังแต่ต้องทำตามด้วยสังเกตว่าพวกเขาต้องไม่เพิ่มเติมหรือว่าตัดตอนพระบัญญัติต้องเชื่อตามที่พระเจ้าประทานให้ถ้าคนอิสราเอลได้รักษาธรรมบัญญัติก็คงจะมีพระพรอย่างมากมายแต่เราเห็นจากประวัติศาสตร์ว่าคนอิสราเอลได้รับธรรมบัญญัติภายใต้สภาพที่เอื้ออำนวยแต่ไม่สามารถทำตามได้ไม่มีมนุษย์คนใดที่เป็นคนชอบทำโดยทำตามธรรมบัญญัติต่อพระพักตร์พระเจ้าได้ทำไมครับเพราะว่าคนเรานั้นมีกิเลสในพระคัมภีร์เรียกว่าเนื้อหนังที่เป็นปัญหาร้ายแรงหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเป็นหัวเรื่องที่น่าสนใจนะครับเน้นหลักสองเรื่องคือความรักและการเชื่อฟังเราอาจจะไม่เคยรู้ว่าความรักเป็นหัวเรื่องสำคัญในพระคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมบทนี้โมเสสได้วิงวอนกับคนรุ่นใหม่ท่านให้เหตุผลว่าทำไมพวกเขาต้องเชื่อฟังพระเจ้าคือ 1. พระเจ้าประสงค์ที่จะรักษาคนอิสราเอลไว้และทำให้พวกเขารุ่งเรืองข้อที่1บอกนะครับพวกเขาต้องเชื่อฟังพระเจ้าและทำตามกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์เพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่และเข้าไปยึดครองแผ่นดินการเชื่อฟังพระเจ้านั้นเป็นพื้นฐานเดียวที่ทำให้พระเจ้าสามารถอวยพรพวกอิสราเอลได้พระองค์ต้องการการเชื่อฟังของพวกเขาเพราะว่าพระองค์ต้องการจะอวยพรเขา 2. การเชื่อฟังของคนอิสราเอลจะแสดงถึงการขอบพระคุณพระเจ้าของพวกเขาข้อ4ผมข้ามข้อ3มาข้อ4ครับแต่ท่านทั้งหลายผู้ได้ยึดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายมั่นคงอยู่ทุกคนได้มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ข้อ5ถึงข้อ8ดูเถิดข้าพเจ้าได้สั่งสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายแก่ท่านดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้าไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะกระทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายกำลังเข้าไปยึดครองนั้นจงรักษากฎเหล่านั้นและกระทำตามเพราะกระทำเช่นนั้นจะแสดงสติปัญญาและความเข้าใจของท่านและความเข้าใจของท่านทั้งหลายต่อหน้าชนชาติทั้งหลายเมื่อคนเหล่านั้นได้ยินถึงกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้วเขาจะกล่าวว่าแท้จริงประชาชาติใหญ่นี้เป็นชนชาติที่มีปัญญาและมีความเข้าใจเพราะมีประชาชาติใหญ่ชาติใดเล่าซึ่งมีพระเจ้าอยู่ใกล้ตนอย่างพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราทรงอยู่ใกล้เราในเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์และมีประชาชาติใหญ่ชาติใดเล่าซึ่งมีกฎเกณฑ์และกฎหมายอันชอบธรรมอย่างกับธรรมบัญญัตินี้ซึ่งข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้พระเจ้าอวยพรพวกเขาอย่างยิ่งจนพวกเขาต้องแสดงการขอบพระคุณด้วยการเชื่อฟังนะครับประการที่3ก็คือความรักของพระเจ้าทำให้พวกเขาเชื่อฟังนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมอิสราเอลต้องเชื่อฟังพระเจ้าคือต้องเชื่อฟังและทำตามกฎเกณฑ์กฎหมายของพระองค์2การเชื่อฟังแสดงถึงการขอบพระคุณพระเจ้าและ3ความรักของพระเจ้าทำให้พวกเขาเชื่อฟังครับดูข้อ37และเพราะพระองค์ทรงรักบรรพบุรุษของพวกท่านและทรงเลือกพงศ์พันธุ์ของเขาทั้งหลาย และทรงพาท่านออกจากอียิปต์ด้วยพระองค์เองด้วยเดชานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์นี่คือครั้งแรกในพระคัมภีร์ที่พระองค์บอกว่าทรงรักพวกเขาพระเจ้าได้สำแดงว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์ตั้งแต่ข้อแรกในหนังสือปฐมกาลแต่กระทั่งปัจจุบันพระองค์ไม่ได้ตัดเรื่องนี้นี่เป็นครั้งแรกที่พระองค์ตรัสว่ารักพระองค์ตรัสว่านี่เป็นแรงจูงใจของพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำได้ช่วยพวกเขาออกมาจากอียิปต์แล้วและจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมากกว่าแก่พวกเขาเพราะว่าพระองค์ทรงรักพวกเขานี่คือสิ่งที่ทุกคนในเวลานี้ต้องรู้นะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครพระเจ้ารักเราเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าพระองค์รักความบาปได้กั้นระหว่างเรากับพระเจ้าพระองค์ทรงรักเราแม้ว่าเราเป็นคนบาปสำแดงความรักของพระองค์ที่กางเขนของพระคริสต์เมื่อเราได้ต้อนรับองค์พระผู้ทายเป็นพระผู้ช่วยรอดเราสามารถพบกับความรักของพระเจ้าได้ประการที่4นะครับพวกเขาต้องเชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาเป็นของพระเจ้าในบทที่14ข้อ1ท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านอย่าเชื่อเนื้อตัวเองหรือกระทำหน้าผากให้โล้นเพื่อคนตายการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นบัญญัติข้อแรกของชีวิตมนุษย์มีสัญชาตญาณภายในที่จะเกลียดพระเจ้ามนุษย์ไม่ต้องการเชื่อฟังพระองค์ที่จริงเขาต่อสู้พระเจ้าอย่างมากตลอดพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้าเราพบว่ามนุษย์ได้ต่อสู้กับพระเจ้าปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าคนอิสราเอลเพียงแต่รักษาบัญญัติของพระเจ้าพวกเขาก็จะได้รับพระพรอย่างมากมายทีเดียวครับผลของการไม่เชื่อและผลของการเชื่อฟังและผลของการไม่เชื่อฟังกลับมาที่ข้อ3ข้อ4ครับในตาของท่านทั้งหลายได้เห็นการซึ่งพระเจ้าทรงกระทำเพราะเหตุปราบาอาเปโอแล้วด้วยว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายได้ทรงทำลายบรรดาคนที่ติดตามพระบาอาเปโอจากท่ามกลางท่านแต่ท่านทั้งหลายผู้ได้ยึดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายมั่นคงอยู่ทุกคนได้มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้โมเสสบอกถึงเวลาเมื่อบาลาอัมได้ถูกเชิญมาแช่งคนอิสราเอลแต่เขาทำไม่ได้เขาได้แต่อวยพรอิสราเอลแต่เขาได้แนะนำแก่กษัตริย์โมอาบว่าเนื่องจากเขาไม่สามารถแช่งคนอิสราเอลกษัตริย์ก็ควรจะให้ประชาชนของพระองค์ลงไปและปะปนและแต่งงานกับคนอิสราเอลนี่จะนำไปถึงการนมัสการเท็จมาท่ามกลางผู้อิสราเอลซึ่งจะนำการพิพากษาของพระเจ้ามาถึงคนอิสราเอลและนี่ก็เกิดขึ้นในพระธรรมการดารวิถีบทที่25ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างสำหรับคนรุ่นใหม่ต้องเป็นตัวอย่างสำหรับเราด้วยนะครับมีพระพรมากมายจากพระเจ้าสำหรับการเชื่อฟังคนอิสราเอลเหล่านี้ที่ยึดพระเจ้าทุกคนยังมีชีวิตและจะเข้าในแผ่นดินนั้นพระเจ้าเตือนพวกเขาอีกว่าการเชื่อฟังนำพระพรมาให้ครับข้อ5ดูเถิดข้าพเจ้าได้สั่งสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายแก่ท่านดังที่พระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพเจ้าได้ทรงบัญชากับข้าพเจ้าได้ทรงบัญชาแก่พระเดชทรงบัญชาข้าพเจ้าไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะกระทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าไปยึดครองการเชื่อฟังจะนำพระพรของพระเจ้ามาให้ผู้อิสราเอลต้องเข้าไปยึดครองแผ่นดินนั้นและการเชื่อฟังของพวกเขายังเป็นประโยชน์อีกอย่างข้อ6จงรักษากฎเหล่านั้นและกระทำตามเพราะกระทำเช่นนั้นจะแสดงสติปัญญาและความเข้าใจของท่านทั้งหลายต่อหน้าชนชาติทั้งหลายเมื่อคนเหล่านั้นได้ยินถึงกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้วเขาจะกล่าวว่าแท้จริงประชาชาติใหญ่นี้เป็นชนชาติที่มีปัญญาและมีความเข้าใจอิสราเอลต้องเป็นพยานต่อโลกอิสราเอลต้องเป็นพยานต่อโลกในแบบที่ตรงกันข้ามกับที่คริสตจักรต้องเป็นพยานต่อโลกในปัจจุบันคริสตจักรต้องออกไปในโลกและประกาศคำสั่งนั้นสำหรับผู้เชื่อทุกคนผู้เชื่อทุกคนควรจะมีส่วนในการให้พระวจนะของพระเจ้าออกไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกคนอิสราเอลไม่เคยรับคำสั่งให้ออกไปเป็นมิชชันนารีพวกเขาต้องเชิญว่ามาเถิดให้เราไปยังพระนิเวศของพระเจ้าการเชื่อฟังของพวกเขาความศรัทธาของพวกเขาต่อพระเจ้าจะทำให้ชาติอื่นฟังบัญญัติเหล่านี้และเห็นว่าพระพรของพระเจ้าทำให้อิสราเอลเป็นชาติใหญ่และพวกเขาต้องทำอะไรพระราชินีจากเชบาได้ทำอะไรพระนางได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกในสมัยนั้นครับมันเป็นการเดินทางที่ยาวไกลถ้าผู้หญิงได้เดินทางไกลเพียงนั้นผู้ชายก็ได้เดินทางด้วยเช่นกันนั่นคือวิธีที่คนอิสราเอลเป็นพยานต่อโลกถ้าพวกเขาจะเชื่อ พระเจ้าจะอวยพรพวกเขาและพวกเขาจะเป็นพยานต่อทุกชนชาติถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟังและถ้าพวกเขาจะละทิ้งพระเจ้าและพระเจ้าก็นำการพิพากษามาถึงพวกเขาข้อ9แต่จงระวังตัวและรักษาจิตวิญญาณของตัวให้ดีเกรงว่าพวกท่านจะลืมสิ่งที่นายตาได้เห็นนั้นและเกรงว่าสิ่งเหล่านั้นจะประหลาดเสียจากใจของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวิตของพวกท่านจงกระทำให้ลูกของพวกท่านและหลานของพวกท่านทราบเรื่องเหล่านี้ว่าพระเจ้าประทานภาระที่สำคัญในการสอนแก่คนอิสราเอลพวกเขาต้องเชื่อฟังพระเจ้าและพวกเขาต้องสอนสิ่งเหล่านี้แก่ลูกหลานของพวกเขาสิ่งที่สำคัญของทุกประเทศคือการศึกษาของเด็กความล้มเหลวของทุกชาติคงจะเป็นความล้มเหลวในการศึกษาปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวพระเจ้าตรัสแก่คนเหล่านี้ว่าเราต้องการให้เจ้าสอนลูกหลานของเจ้าความล้มเหลวในการสอนคือความล้มเหลวของพ่อแม่ที่บ้านนี่คือความรับผิดชอบสำคัญที่พระเจ้ามอบให้แก่พ่อแม่ทุกคนในอิสราเอลถ้าคุณฟังได้ทำให้เด็กคนหนึ่งเกิดมาในโลกก็ต้องรับผิดชอบเด็กคนนั้นปัญหาของเราคือที่บ้านพระเจ้าให้คนที่หย่าร้างและพ่อแม่ที่หมกมุ่นกับสิ่งอื่นต้องรับผิดชอบพระเจ้าตรัสเรื่องนี้ชัดเจนแก่คนอิสราเอลครับเมื่อประเทศนั้นล้มเหลวก็สาเหตุคือการล้มเหลวที่บ้านและพระเจ้าจะพิพากษาเรื่องนี้ครับข้อ12และพระเจ้าตรัสกับชนชาติทั้งหลายออกมาจากท่ามกลางเพลิงท่านทั้งหลายได้ยินสำเนียงพระวจนะแต่ไม่เห็นรูปสันฐานมีแต่พระสุรสิงเท่านั้นพระเยซูตรัสชัดเจนมากว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงจากพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ24คนอิสราเอลต้องไม่สร้างสิ่งใดแทนพระเจ้าองค์พระคริสต์ได้เป็นมนุษย์แต่พระคัมภีร์ไม่ได้บรรยายรูปร่างของพระองค์นะครับ
พระวิญญาณเมื่อเรารู้ชมพระองค์มาสถิตนำเราชิดไกลหัวใจของพระบิดาและนี้เป็นเสียงเพลงของครูนของเราเราไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเดิมพระวิญญาณเมื่อเรารักชาติพระองค์มาสถิตนำเราชิด
I'm not afraid.